Paty, čau. Máme pred sebou ďalšiu epizódu podcastu, ale ešte predtým, ako začneme, tak bohužiaľ sme boli svedkami v hroznej streľby v Prahe s veľkým počtom obetí, takže by sme aj my chceli vyjadriť úprimnú sústrasť. Hrozne nás to mrzí. I nám to hrozne ľúto, takže sme v Prahe aj my, aspoň v duchu, a je nám to hrozne ľúto. Poďme ale na trošku pozitívnejšie správy, poďme na tie volejbalové. Opäť vlastne sme slovenský mužský volejbal privítal horúceho portugalského supera Fonte Bastardo v Challenge Cupe. Bohužiaľ sa Komárno teda nepodarilo postúpiť medzi najlepších 8 tímov, vonku prehrali 2-3, doma v odvete 1-3, no a bohužiaľ teda v súťaži končia. Ako hodnotíš ich tohto ročné účinkovanie v Európe?
Asi myslím, že môžu byť relatívne spokojní s tým svojim predstavením, aj keď podľa mňa je obrovská škoda, že nedokázali cez Portugalcov postúpiť, lebo určite to bol hrateľný súper a ten ďalší súper, ktorý by ich čakal v tom ďalšom kole, teda Galatasaray Istanbul, tak to by bol veľký sviatok určite volejbalový v Komárne. Mm-hmm. A vyradili luxemburského a holandského majstra, takže ja si myslím, že úspešná cesta ich v Challenge Cupe. A ako som povedal, škoda, že cez tých Portugalcov nepostúpili, pretože aj v tom domácom zápase mali dobre rozbehnutý ten prvý set, žiaľ nezvládli ho, a potom už ich to pravdepodobne ovplyvnilo aj do toho ďalšieho priebehu celého zápasu, ktorý nakoniec, ako si povedal, prehrali 1-3. No poďme trošku aj do ženskej časti našej extraligy, pretože tam to zatiaľ vyzerá tak, že do prvej štvorky postupia UKE Nitra, Žilina a týmy z hlavného mesta, teda VKP a Slavia. Každý tým má ešte pred sebou dva zápasy v základnej časti, teda v tom ďalšom roku. No a Slavia a Brusno majú pred sebou tri zápasy, pričom piate nové mesto stále má šancu na postup do štvorky, ale nemá to už vo vlastných rukách a pomoc mu môže iba zaváhanie Slavie. No a zároveň vrcholí aj boj o prvenstvo po základnej časti, na ktoré majú stále šancu UKE Nitra a VKP. Takže ako to podľa teba dopadne?
Vieš čo, úprimne si myslím, že sa to poradie nezmení. Podľa mňa to zostane takto. UKF-ka za mňa najstabilnejšie výkony zatiaľ. Jasné, môže sa to zmeniť, ale myslím si, že minimálne do konca roka to bude takto. Do základnej časti. No už som to spomínal x-krát, ale mám rád za Žilinu, mám rád, že sa tu vracia ten volejbal a hlavne v takej úrovni, a myslím si, že tento rok v tej top 4 budú. Neviem samozrejme, čo sa bude deť potom v playoff, to je vždycky otvorené, ale ako som spomínal, za mňa to poradie také, ako je teraz, tak také zostane aj po základnej časti. My sa ale presuňme k nášmu dnešnému hosťovi, ako si už, teda ja som nehovoril o ňom ešte nič, ale bude to opäť jedna z najväčších osobností nášho volejbalu. Dlhoročný reprezentant, bývalý hráč, ktorý v Polsku odohral neuveriteľných 15 rokov na pozícii nahrávača v 7 rôznych kluboch, no a v súčasnosti vlastne aj trener nielen pri našej reprezentácii, ale aj v polskom Bydgoszczy, no a ako už asi tušíte, nebude ním nikto iný ako Michal Masný.
Poďme na to.
Na podaní Jakub Ihnat. Raz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie. Dáva Tomáš Patúc. Cíti najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
Na bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnatom a Tomášom Patúcom.
Ťažšie a len také tvrdšie skúsenosti, ale oni chcú s nejakým malým Slovákom Masným podpísať kontrakt, že viem hrať a že niečo dokážem. Som ti, že tá sezóna to bola pre mňa zábava, strašná zábava. Čo ja mu nahrám, ja som vedel, čo on pôjde, kde pôjde. Ďakujem.
Miškin, ahoj, vítam ťa v našom podcaste, tak ako sa máš, povedz.
Ahoj, Kubo. No, mám sa celkom dobre, vieš, také, taká klasika volejbalová, vieš, ráno staneš, naješ sa, ideš na tréning, prídeš z tréningu, odfúk, teda vy si odfúknete, ja pracujem.
Jasné, jasné.
Už teraz, a už potom teraz. Vieš, naješ sa, ideš znovu na tréning a vy potom znovu odpočívate a ja znovu pracujem. Takže...
Za data volejom zase čukáš.
Hej, asi tak nejak to vyzerá. No.
Výšky, nahoj, vítam ťa aj ja v našom podcaste na Bezblok. Som rád, že si prijal naše pozvanie. No a začneme teda postupne a to najprv krátkym preletom tvojou bohatou kariérou. Začal si ju teda doma v Žiline na Slovensku. Si si okrem toho zahral aj vo Zvolene. No a po prvom zahraničnom angažmán v rakúskom Innsbrucku si potom získal dva tituly v českých kluboch Odolené vody a Kladna. No a potom si si krátko zahral aj v Grécku, aby si v roku 2007 odštartoval skoro až neuveriteľné 15-ročné hráčske pôsobenie v Poľsku, kde si vystriedal, ak sa nemýlim, 7 klubov a účinkuješ tam dodnes, teraz ale už ako tréner týmu, ktorom si pôsobil najdlhšie aj ako hráč, teda v Bydgošti. Okrem toho si ale aktuálne aj asistentom našej mužskej reprezentácie po boku hlavného trénera Stevena Van Medechela, takže naozaj budeme sa mať dnes o čom baviť. Ale poďme teda postupne od tvojich začiatkov. Kto ťa priviedol k volejbalu? Rozhodol si sa preň práve preto, že ho hrávali aj tvoj otec a brat?
Tak ja som to už spomínal asi vo všetkých nejakých rozhovoroch, že pravdepodobne to bolo kvôli tomu, že niekde ten môj brat a otec hrávali nie na nejakej profesionálnej úrovni, ale vždycky ten volejbal niekde tam bol a predpokladám, že to bol taký dôvod, aj keď všetci sa smiali, keď som hovoril tú históriu, že keď som videl niekde hrať jeden ženský mančaft volejbal, teda tréning, niekde som videl, tak som povedal, že čo to vôbec je, že čo to je za šport. Vtedy strašne frčal Jordan a frčal basketbal, takže všetci proste hádzali do koša a hovoril, že o čo tu ide v tom športe, takže bolo to také trošku divné na začiatku, ale potom samozrejme niekde som to skúsil, už som pri tom ostal nejakých tých pár rokov.
No vlastne z našej ligy si odišiel v roku 2002 a uvažoval si vôbec niekedy na tým, že by si sa vrátil ukončiť kariéru tak ako niektorí tvoji bývalí kolegovia z repre na Slovensku, alebo to nikdy nebolo v pláne?
Ešte ja som nikdy, Kubo, neplánoval nejako tak extra moju, tak konkrétne moju kariéru. Samozrejme niekde nejaké tam plány musíš mať, ale proste plán taký, že by som sa vrátil na Slovensko, asi nie, už aj kvôli tomu, že som v podstate sa presťahoval do Poľska a býval som tu, bývam tu doteraz, takže ten plán skôr bol taký, že zostanem v Poľsku a uvidíme, ako sa to vyvinie, ale na Slovensko skôr nie. Mhm.
Poďme teda k tomu tvojmu prvému zahraničnému angažmán. Ako sa zrodil ten tvoj prestup do Innsbrucku? Bol za tým tréner Štefan Chrtiansky, ktorý tam, myslím, že vtedy pôsobil už?
To bolo tak, že dosť narýchlo. Ja si pamätám, že mi zazvonil Miloš Dubovec, ktorý bol môjim trénerom vo Zvolene, ten druhý rok, ktorý som tam bol. No a povedal, že je taká možnosť, že by som mohol ísť do Innsbrucku, že by som tam musel ísť na testy a tak ďalej. Na testy som samozrejme išiel a vtedy Pišta Hrdiansky povedal, že OK, že môžeme sa dohodnúť, ak som teda schopný ja akceptovať tie podmienky kontraktu. No čo, no, bolo to moje prvé zahraničné angažmá. Každý, kto vie, každý, kto bol prvý raz vonku, vie, ako to je. Vtedy tiež ja som mal problém s jazykom, aj keď tam akurát som mal dobré, že bol tam Majo Vavrek, Julo Šabo, vtedy ešte Candy Konečný, Účko z Čech, plus Pišta, takže tu akurát, čo sa týka volejbalu, to nebol problém. Samozrejme, ak človek potom ide niekam do obchodu alebo niečo potrebuje vybaviť, tak samozrejme bez jazyka je to ťažké, takže boli to také celkom tvrdé, ale dobré skúsenosti do života.
No to som sa šiel práve spýtať, že vlastne tam boli viacerí Slováci vtedy v tom čase, takže ako si spomenal, bolo to teda jednoduchšie ako tá prvá zahraničná sezóna.
Tak jednoduchšie v tom štýle, že ak bolo niečo treba pomôcť, tak samozrejme Majo Vavrek to bol taký ako prvý, ktorý proste keď čosi som potreboval, tak som vždycky Maja poprosil, takže určite, mm-hmm. určite on, a bol som mu za to vďačný, lebo hovorím si, tá prvá sezóna je vždycky ťažká, a ešte keď v televízii nič nerozumieš v obchode a ľudí okolo teba nič nerozumieš, čo rozprávajú, tak je to také, mm-hmm. tak je to také divné, takže samozrejme každý si tým musí asi prejsť, aj keď teraz v dnešných časoch to je trošku iné. Samozrejme, tie jazyky sú niekde inde, takže každý v podstate ovláda jeden, minimálne jeden jazyk cudzí, takže mm-hmm. je to trošku jednoduchšie, dá sa povedať, ale OK, bolo to možno ťažšie a hovorím také tvrdšie skúsenosti, ale keď si človek tým prejde a zvládne to, tak potom zbytok už je jednoduchý.
Takže po tomto jednom roku v Innsbrucku si dostal príležitosť teda v Česku, v Odolenej vode. No a to bol v tom čase tým, ktorý mal najvyššie ambície, keďže v tých dvoch sezónach predtým, ako si tam ty prišiel, skončili dvakrát vo finále druhý. Motivovalo ťa možno k prestupu aj to, že môžeš hrať o tie najväčšie priečky v takomto týme?
Tak ja po tej sezóne v Innsbrucku, samozrejme tam som sa bavil s vedením, či by chceli so mnou predĺžiť na ďalší rok. Tam som dostal informáciu, že nechcú so mnou predĺžiť, a prišla tá ponuka z Odolky. Priznám sa, že som sa strašne divil, že taký klub ako Odolka môže chceť mňa, ktorý proste som nikým, nič som ešte nedosiahol, a proste taký manča, ktorý tak ako si povedal, chce hrať o najvyššie cele a chce vyhrať majstra. Proste chce podpísať kontrakt so mnou, a ako nevidel som v tom nejaký dôvod, prečo oni práve so mnou. Samozrejme, ja som sa z toho tešil a samozrejme, že to bola pre mňa výzva, ale bolo to také trošku v mojej hlave také divné, že oni chcú s nejakým malým Slovákom masným podpísať kontrakt, ktorý ešte nič nedosiahol, a oni majú hrať o majstra a chcú vyhrať všetko, čo sa dá. Takže bolo to trošku také divné pre mňa, v úvodzovkách samozrejme, ale samozrejme tiež to bola pre mňa motivácia, že by ukázať, že viem hrať a že niečo dokážem.
No ale v tom roku ste vyhrali titul aj pohár, najvyššie sa tam hral s ďalšími štyroma Slovákmi, vrátane Braňa Skladaného a Peťa Janušeka, takže asi jedna z najúspešnejších sezón.
Tak v Čechách určite, lebo okrem toho, že sme vyhrali pohár a majstra po dlhom čase, dá sa povedať, pre Odolku, tak bol som ešte vyhlásený ako najlepší nahrávač ligy a ešte niekde v štatistikách, neviem, či to bolo aj oficiálne, a bol som najlepšie servujúci hráč, takže dá sa povedať, že to bola taká super sezóna pre mňa, kde sa vyhralo prakticky všetko, čo sa dalo.
No v tej ďalšej sezóne si hral potom vlastne Základno. Tam to bolo tak, že tam sa presťahoval ten klub z Odolky, alebo ako to bolo?
Áno, tam boli nejaké problémy s mestom, s Odolkou, že sa tam prezident klubu niečo nemohol sa dohodnúť, niečo tam bolo proste zle. My sme sa tam presťahovali, tam sa dá povedať, že sa to trošku pomiešalo, lebo boli hráči, ktorí boli v Kladne, a boli aj hráči, ktorí boli na Odolke, takže tam ako čo do manšaftu, tak sa to trošku premiešalo. Okrem toho sa nič nezmenilo, že sme hrali v inej hale, v inom meste, mali sme toho istého trenera, toho istého prezidenta, takže v podstate tam sa nič nezmenilo.
No a opäť ste vyhrali titul, takže spokojnosť.
Opäť sme vyhrali titul, boli sme vo finále poháru, ale pohár sa nám bohužiaľ nepodarilo vyhrať. Ak si dobre spomínam, tak tam Kubo Rybiniček o reklamu si zranil koleno, kde tam mal takú veľkú tržnú ranu asi na 7 stehov. Takže tam to bolo akurát šťastie, že netrafil žiadny väz, že sa tam nič nepotrhalo, takže to bolo v podstate zase potrebujem taká kosmetika.
A svoju tzv. Českú cestu si zakončil teda v tej ďalšej sezóne 2005-2006 v Opave, kde ťa viedol, myslím, Rosťo Chudík, ale tam Opava vypadla vo štvrťfinále a ty si tú sezónu zakončil v Grécku. Čo predchádzalo tomu tvojmu prestupu do Opavku?
Tam sme sa bavili, tam bol jeden manažer Pietro Bocanegra, neviem, vy ste mladší, neviem, či vy si vôbec môžete spomenúť na takého niekoho. Viem, že on vtedy spolupracoval tiež s Robom Hubkom a prišla taká informácia, že do Pauku by potrebovali nahrávača, lebo tam sa im zranil nahrávač, Portugalec myslím, a potrebovali na play-off nahrávača, takže sme sa dohodli, že pôjdem. To bola ďalšia taká dosť dobrá skúsenosť pre mňa, lebo prísť tak do manšaftu, ktorý hral v podstate väčšiu časť sezóny s iným nahrávačom a teraz v podstate po pár tréningoch treba hrať s novými hráčmi, ktorých nepoznám a treba to zosúľadiť nejako. Takže určite cenná skúsenosť. Tam som bol v podstate nejaké 3 týždne na play-off. Postúpili sme do štvrťfinále a ja som tam po 3 týždňoch potom odišiel.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No ale presuňme sa do tvojho neuveriteľného 15-ročného hráckého pôsobenia v Poľsku. To si teda odštartoval v Sosnovci. Ako sa tam dostal do tejto jednej z najlepších líg na svete a aké boli začiatky?
Po tých 4 rokoch v Čechách, kde som v podstate, dá sa povedať, vyhral všetko, čo sa dalo a mal som tam už nejaké meno a asi ak by som zostal v Čechách, tak by som tam mohol hrať doteraz a ešte možno 10 rokov dlhšie. Som si povedal, že by som chcel skúsiť niečo iné, niečo, nejakú silnejšiu ligu, znovu byť, jak to ja hovorím, tým nikým, že by ma nikto nepoznal, nikto nevie, kto som, čo som. A proste bol som zvedavý, či som schopný dokázať v podstate to, čo som dokázal v Čechách, kde proste mal som nejaké meno a vyhrával som nejaké medaily a tak ďalej. Takže to bol hlavný dôvod a prestup tam spáchal Rasťo Chudík, ktorý vtedy v tom čase mi pomáhal ako môj manažer. Pamätám si, že po tých 4 sezónach v Čechách som si myslel, že nájsť nový klub, podpísať novú zmluvu bude v podstate, dá sa povedať, jednoduché a ukázalo sa, že to bolo presne naopak. Ja som v podstate ešte v septembri nemal som žiadnu zmluvu podpísanú a dá sa povedať, že ak si dobre spomínam, 4. septembra alebo 3. septembra som podpísal, dá sa povedať, ústne zmluvu do Sosnovca v aute po ceste do reprezentácie, kde sme vtedy cestovali neskôr na majstrovstvá Európy.
A potom si vlastne prestúpil do Kegyrginu, takže Sosnovec bola tvoja prvá zástavka v Poľsku, Kegyrgin druhá. A tam ste už hrali, dá sa povedať, že o špicu tabulky. Ako si spomínaš na toto obdobie?
Tak v Zaxe to bol pekný čas. Ten klub som poznal už dlho, pretože sme chodili spolu do Tatier na prípravu. Takže tam som poznal aj niektorých chalanov, ktorí tam hrávali. Plus prezidenta trošku som poznal, takže určite to bolo fajn a ten klub má svoju históriu, takže to bolo znovu niečo extra pre mňa. Sezóna si myslím, že tá prvá bola celkom dobrá. Škoda, že to nebolo s medailou. Mali sme tam veľmi blízko k medaile. Jednu sezónu, kde sme v podstate o bronz vyhrávali so Šovom 2-0 na zápasy v play-off plus 2-0 u nich na sety a ešte 23-17 v treťom, kde potom sme sa neskôr dozvedeli, že tréner už mal SMS-ky na to v telefóne, že gratulujú k bronzovej medaile. A bohužiaľ ten set sme prehrali sme ten zápas 3-2, a potom doma sme prehrali ešte druhý zápas u nich 3-1 a doma myslím 3-1 sme prehrali, takže stratili sme o 2 body bronzovú medailu.
No to som sa vlastne išiel spýtať, pretože ste v líge skončili dvakrát štvrtý a v pohári ste vždy skončili v semifinále. Tak hodnotil sa to skôr ako úspech alebo nejaké sklamanie?
Myslím si, že to bolo niekde tak pomedzi tým. To nebolo to. Samozrejme, sklamanie to bolo hlavne v tej sezóne, kde sme, tak ako som hovoril, sme s tým Žešovom mohli mať už bronzovú medailu, tak to bolo skôr v tých hlavách, že to bolo ako sklamanie, ale v podstate obidve tie sezóny boli, dá sa povedať, pre klub dobré, lebo klub tedy nemal také finančné prostriedky, ako to bolo v minulosti. Takže pre klub to bolo určite OK.
No po dvoch rokoch si sa presunul do Bydgošči, kde ste síce nehrali o najvyššie priečky, ale za to si zahral s kolegami z repre, s Maťom Sobkom a s Mišom Červeňom. Tak aká ste boli partia?
Tam to bolo super. Proste tu sa zišli ľudia, ktorí k sebe pasovali a bolo to strašne fajn. V podstate bol som tu 3 roky. Najlepšia sezóna bola tá tretia, kde sme v podstate polovičku ligy boli na prvom mieste. Do play-off sme išli z prvého miesta do haly. Pamätám si, keď sme hrali 3 kola, či 4 kola pred základnou časťou, pred koncom základnej časti sme hrali s Jastrebim. To do našej haly prišlo 7,5 tisíca ľudí, kde proste stal som 2 metry od libera a som nepočul, čo mi rozpráva, takže to boli určite veľké zážitky a tam bolo akurát škoda, že sme zase nedosiahli na bronzovú medailu, alebo nepostúpili sme teda do štvorky, lebo vtedy sme prehrali s Jastrebiem v štvrtfinále, kde sme mali v podstate ten posledný zápas. Veľké zdravotné problémy, kde Stefan Antiga, dá sa povedať, že v úvodzovkách bol priesvitný, ale dostal stav na nohách, lebo naozaj mali sme tam veľké zdravotné problémy, takže ten zápas bol ťažký, divný, ale rozhodol o tom, že sme nepostúpili do štvrtfinále.
A obľúbil si ten Bydgoš možno z poľských klubov tak najviac, keďže si tam zostal napokon aj bývať a pôsobíš tam dodnes?
Každý ten klub, v ktorom som hral, mal niečo do seba, takže samozrejme sú niektoré dobré veci, sú horšie veci, sú dobré spomienky, horšie spomienky, ale každý ten klub mal niečo. Samozrejme Bydgoš sa mi páčila potom ako mesto a je odtiaľ to aj moja žena, takže to bol tiež taký hlavný dôvod asi, prečo som tiež zostal tu v Bydgošti.
No ale v roku 2013 prišlo tvoje asi životné angažmán v Jastrebi, kde ste najmä tú prvú sezónu mali naozaj hviezdny káder, tam boli mená ako Kubiak, Lasko, Vojtašek, Pajeng a tak ďalej. Tak ako sa ti hralo v takejto spoločnosti?
Kubo, my sme sa už veľa razy rozprávali.
Ja viem.
A vieš, hovoril som ti, že tá sezóna to bola pre mňa zábava, strašná zábava. Bola sranda proste. Hrať s Kubiakom, s ktorým som nemusel povedať ani jedno slovo, ale starčo, že sme sa na pol sekundy na seba pozreli a on vedel, čo ja mu nahrám, ja som vedel, čo on pôjde, kde pôjde. Takže tu to bolo proste, no, to bola fakt sranda. No. Na strede som mal ešte, tak ako si spomínal, Alena Pajenka, s ktorým to stačí, že to dáš, vieš, pol metra na cieť alebo meter na cieť a je to vybavené, takže plus Rob Bonti tam bol ešte, Mika Lasko na účku, Gerčínsky ešte na prihrávke, takže Vojtašek na prihrávke a v obrane, takže To sú všetko len pekné spomienky a samozrejme najväčšia hviezda podľa mňa a v mojich očiach Lorenzo Bernardi, lebo to bol proste veľký hráč a to bolo pre mňa niečo extra, že proste mal som ho každý deň vedľa seba a to bol človek, tak ktorého som sa ja pozeral len v televízii a pamätal som si ho hlavne z finále z 96. z Atlanty, kde hrali s Holandianmi a proste tá generácia Bernardi, Gianni, Gardini, proste to boli pre mňa niečo viac ako ľudia, takže stretávať sa s Lolo každý deň na tréningu a hovoriť mu čau Lolo, ako sa máš, všetko je dobré, hej, čo? Takže to bolo niečo pekné, no.
A mňa by zaujímalo, že ako si sa vyrovnával, povedzme, s takým tým tlakom v tom čase, keďže si prišiel, nechcem povedať, že z priemerného týmu Bydgoszczu, lebo aj ten bol samozrejme kvalitný, ako si spomínal, najmä v tej poslednej sezóne. Ale ja z tebe bol jednoducho tým, ktorý mal tie najvyššie ambície, a to nielen v Poľsku, ale aj v Lige majstrov.
Pati, no, keď chceš hrať o niečo, tak musíš byť tvrdý. No a tu sa to inak ani nedalo. Proste v Poľsku to je tak, že aj ľudia dosť tlačia, hlavne teraz, keď je internet a každý môže si napísať, čo chce a ja si schopný všade to vidieť a čítať. Takže tu musíš mať tvrdú hlavu musíš si ísť za svojím. A ja som nerozmýšľal o tom, či to zvládnem, či to nezvládnem. Proste to bol moja ďalšia sezóna. Dá sa povedať, že to bol taký sen dostať sa do takého klubu. Zahral som si prvý raz Ligu majstrov, takže ja som o tom vôbec nerozmýšľal, či tu je nejaký tlak, či tu nie je nejaký tlak. Proste som si robil svoje a chcel som niečo dokázať. No a v podstate v tej sezóne hrali sme 52 zápasov a v podstate v každej tej časti, či už Ligy majstrov, či pohár, sme boli vždycky niekde vo finálovej štvorke, takže určite úspešná sezóna. A najkrajšie bolo to, že som dosiahol na bronzovú medailu v Lige majstrov, kde sme o bronz porazili Zenit Kazaň. A v Lige tiež moja prvá medaila v Poľsku, takže určite veľmi úspešná sezóna.
No ja som sa na to práve išiel spýtať, pretože ako si už spomínal, Final Four Ankara Ligy majstrov, vybojili ste bronz, keď ste porazili Zenit Kazaň, ktorý bol tý vole neporaziteľný tým, najlepší tým na svete. Ja si presne pamätám na ten zápas, pretože ja som ho pozeral. Tak je toto pre teba taký najväčší úspech kariéry?
Tak na medzinárodnej úrovni určite tam ani možno nešlo o to, že sme hrali o bronzovú medailu so Zenitom Kazaň. Samozrejme, to bolo pekné, že sme s nimi vyhrali, ale určite to bol veľký úspech pre nás, že sme do toho Final Four vôbec došli. Proste sme si to vybojovali sami a nebolo to o tom, že by sme mali dobrý los, či mali sme slabé manšafty, či niečo také. Takže to bol určite pre nás úspech, ktorý sme si sami vybojovali.
No, v líge si spomínal, že ste obsadili teda tretie miesto, keď ste porazili Kedžir Džin. Vnímal si to nejako špeciálne kvôli tomu, že si tam predtým pôsobil?
Nie, ja som tak nikdy to nebral, že by som, keď som hral proti svojim bývalým klubom, že to je niečo extra. Proste to bol každý zápas ako každý iný a čo, no, treba vyhrávať. No, tu nie sú žiadne sentimenty, nie? Prečo?
Bol v Poľsku okolo volejbalu vždy takýto ošiaľ, či ako na tribúnach, alebo pri tej širokej verejnosti, alebo sa to nejako menilo počas toho tvojho pôsobenia v Poľsku?
Ešte ja si pamätám, že ešte ako junior boli sme s reprezentáciou tu v Poľsku hrať. Keď dobre spomínam, myslím, že to bola kvalifikácia na majstrovstvá sveta. Ešte ako juniori. A mali sme vtedy príležitosť sa ísť pozrieť, bo to bolo, to sme hrali v Katoviciach. Vtedy sa hrala ešte Svetová liga tým systémom dvojzápasov, čiže sa hralo alebo piatok, sobota, alebo sobota, nedeľa. Dva zápasy po sebe. A Poliaci hrali vtedy s Rusmi. Hrali v katovickým spodku, v tej slavnej hale. No, podarilo sa nám vybaviť lístky, sedeli sme úplne hore na tribúne. A poviem ti, že už vtedy tam bolo okolo 5000 ľudí. V timeoutoch oni mali takú... Teraz už viem, o čo ide, pretože som tu dlho a viem ako to tu chodí. Ale mali takú ako keby fanúšikovskú hymnu, ktorú spievali v timeoute. Ak si predstav, že tam 5000 ľudí vstalo, jak bol timeout. Oni pustili tú pesničku, lebo to bola pesnička jedného takého skladateľa. Pustili tú pesničku a 5000 ľudí to spievalo. Takže vieš si to asi predstaviť. A to ešte vtedy nebol ten najväčší boom tu v Poľsku. To sa v podstate začalo až potom, ako boli oni v Japonsku. Teraz nepamätám si, ktorý to bol rok. 2008? 2008? Myslím? No, nespomeniem
to bolo...
si.
Aha, jasné.
Majstrovstvá sveta to boli v Japonsku každopádne. Oni tam skončili druhý, prehrali finále 3-0 s Brazíliou, ale potom úspechu sa tu začal taký veľký boom, kde to proste išlo tak všetko hore, začali sa stavať haly, proste začali to ťahať ten volejbal strašne, strašne hore a začali sa všetky tie úspechy, plus do toho prišiel ten generálny sponzor do ligy, ktorý je doteraz v podstate. Takže no, tu to je veľká vec.
No, lebo si, vlastne, keď sa o tomto bavíme, tak teraz nedávno som sledoval hral Gdaňsk s Varšavou, môže to byť proste 2 týždne dozadu, nepamätám si. A tá hala v Gdaňsku, to je arena, to je ako obrovská, a ak sa neverím, tak tam prišlo 8 alebo 9 tisíc ľudí. A to bol ako,
možné, no, ten
ako v podstate ako obyčajný zápas základnej časti, vieš, a 8-9 tisíc ľudí tam príde na zápas.
Vieš čo, to je tiež jakby úspech marketingu Gdaňska, lebo oni sú naozaj jedni z najlepších a v podstate všetky tie kluby, ktoré chcú ísť niekam hore aj marketingovo, tak sa v podstate od nich učia. Takže tu akurát oni naozaj robia dobrú robotu a tak ako si povedal, no tam myslím, že bolo okolo 8 alebo 9 tisíc ľudí a hala je na 11 tisíc ľudí, takže prakticky plná, no.
Počúvate Na bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No ale poďme ďalej, práve po sezóne v sezónach v Jastřebí si dal sezóny v Gdaňsku a v Lubine, tak povedz nám niečo k týmto sezónom.
Sezóna v Gdaňsku bola pre mňa celkom dosť ťažká, pretože bol som tam s trénerom Anastázim, ktorým povedzme, že sme si úplne nesedeli, samozrejme ja som si robil svoju robotu a tak ďalej. Nebolo to úplne ideálne. Na druhej strane to bol tiež pre mňa pekný čas. Pri mori, keď bolo niečo zlé, keď proste hlava už to nechcela proste všetko brať tak, ako by bolo potrebné. Ideš na pláž, bereš psa na prechádzku a svet je hneď krajší, takže z toho pohľadu to bolo fajn, takže také dajme také dva trošku paradoxy. Z jednej strany volejbalovo dosť ťažká sezóna psychicky, a druhej strane život v Gdaňsku je veľmi pekný, takže to sú pekné tri mesta vedľa seba, je tam čo robiť, takže aké. Divná sezóna, ale asi aj také musia byť v kariére.
No a po angažmanoch v Gdaňsku a v Lubine si dostal šancu v Zavierči, kde si mal v podstate takú poslednú možnosť ešte dosiahnuť na medailu v plus lige. No a vy ste tam v semifinále vyhrávali nad Zaxou v sérii na 2 zápasy, teda na 2 víťazstva, pardon, 1-0 na zápasy ste vyhrávali a potom ste vyhrávali v domácom zápase 2-0 na sety. No a nakoniec ste prehrali tento zápas, nepostupili ste do finále a v sérii o tretie miesto ste v 2 tiebreakoch prehrali a nakoniec ste skončili 4. Takže predpokladám, že to tiež muselo poriadne mrzieť.
Tak určite to mrzelo, hlavne tá séria s Zaxou, kde, tak ako si povedal, na prvý zápas sme vyhrali u nich 3-1 a druhý sme vyhrávali 2-0 u seba. Vtedy Gardiny stiahol účko, prvé účko do tretieho setu a hral na troch prihrávačoch, kde na účku hral Alexander Šlivka. No a nejako sa im to podarilo. No, takže škoda pre nás, ale no, bohužiaľ, no, taký je šport. Ale niekto musí vyhrať a niekto musí prehrať. Remiza ani zakopávať sa nedá, keď už vyhrávaš 2-0, takže bohužiaľ. No a potom o tú bronzovú medailu už to bolo také dosť ťažké, hlavne psychicky.
Mm-hmm.
Samozrejme, že nie je to nejaká výhovorka, ale tam už to bolo také dosť ťažké psychicky. No.
A Miškin, teba v kariére viedlo, už sme to spomínali, množstvo zvučných trénerských mien, od teda Talianov Bernardiho či Anastáziho až po napríklad Lebedeva v Jasčebi. A samozrejme Emanuele Zaniny v drese našej reprezentácie, o ktorom sa teda hovorilo, že bol veľmi tvrdý. Tak povedz nám, s ktorým z nich si mal možno taký najlepší vzťah a ktorý z nich bol najtvrdší a najviac od hráčov vyžadoval?
Najlepší vzťah to mám s Markom Lebedevom. Doteraz sa bavíme, keď treba niečo. Samozrejme teraz už v podstate na tej mojej trénerskej dráhe skôr o tých trénerských veciach, ale už predtým, keď som bol ešte ako hráč, tak asi s Markom som mal najlepší taký kontakt. Mark tiež je tréner, ktorý má trošku iný pohľad na volejbal a trošku inak rozmýšľa ako väčšina trénerov, takže to bolo tiež pre mňa trošku extra. A ak by som mal vybrať jedného najlepšieho trénera pre mňa, tak určite jeden z najlepších to bol Roberto Piazza, ktorý teraz v Milane. To bol človek, ktorý proste nebola vec, na ktorú by on nevedel odpoveď, čo sa týka volejbalu. Proste to bol taký volejbalový mania, ktorý my sme hrali vonku zápas, mali sme cestu domov 5-6 hodín a on bol schopný vidieť náš zápas počas tej cesty 4-5 krát, kde každú vec si zapisoval, keď bolo niečo netak. Viem, že on si všetko písal na štvorčekový papier. Vždycky si písal, pri akom stave sa to stalo, aká bola minúta na video, že by to potom mohol proste ukázať hráčom, aby nestracali ani hráči čas, ani on. On určite je jeden z mojich najlepších trénerov. Tiež ešte jedna taká možno smiešná pre niekoho vec, ale keď boli majstrovstvá sveta v Poľsku, tak išiel sa pozrieť na zápas Brazília-Fínsko. Zápas sa skončil 3-0 a on si zapísal 4 až 4 informácií, čo sa týkalo zápasu, techniky hráčov a tak ďalej. Takže čo vám budem hovoriť? No.
No, do Bydgošti si teda potom vrátil v roku 2019 ako hráč opäť, ale vypadli ste teda z Plus ligy, z tej najvyššej ligy do Tauron ligy, teda druhé ligy. A mali ste tam vtedy naozaj taký najslabší tým v tej lige, alebo si to len nesadlo, lebo napríklad aj Žešov v tej sezóne skončil až 13. tesne pred vami?
Tak tam to bolo hlavne o financiách. Tam klub mal už dlhodobé problémy s peniazmi, kde sa zmenilo tiež vedenie. Prišlo tu proste nové vedenie, ktoré povedalo, že chcelo by to zachrániť. To všetko, bo sa ukázalo, že tu sú dosť veľké dlhy v klube, ktoré sa ťahajú s klubom a povedali, že dobre, skúsia zabojovať o to, že by sa to vrátilo späť a aby Bydgoš mohla znovu bojovať povedzme o tie najvyššie ciele, alebo teda aby bola v Plus lige. Ja som tu nastúpil ako hráč dve sezóny, teda do tohoto takého systému záchrany, kde som vedel, o čo tu ide, takže bol som plne informovaný a už keď som tu prišiel, tak bola taká myšlienka, že by som eventuálne mohol zostať tu ako tréner, pretože prezidentom sa stal Vojtek Jurkevič, s ktorým som v podstate, keď som bol tu v Bydgoši, tak som 3 sezóny s ním hral. A kedysi sme sa o tom bavili, že ja by som teda chcel ako tréner v budúcnosti fungovať Dohodli sme sa, že budem dve sezóny ešte ako hráč a potom tretiu sezónu tu zostanem ako trenér. To sa stalo v podstate. Snažíme sa to robiť najlepšie, ako vieme, pri tých možnostiach, aké klub má. Povedzme, že sa možno blízka na lepšie časy, takže klub je už stabilnejší finančne. Ja sa snažím tu robiť moju robotu najlepšie, ako viem, a tá minulá sezóna, tá moja prvá ako tréner, bola celkom OK, bo všetci hovorili pred sezónou, že s tým mančaftom, ktorý máme, to ak sa zachránime, to bude OK. A my sme postupili do štvorky a veľa nám nechybalo, aby sme nepostupili do finále, takže určite fajn.
No ale ešte sa vráťme k tým vlastne tvojim posledným dvom rokom, kedy si hral, pretože tam ste sa snažili postúpiť do plus ligy, ale vlastne v oboch sezónach vás v semi vyradilo Bielsko-Biala, vlastne neskôr postúpilo, tak predpokladám, že bolo cítiť sklamanie v klube.
Povedzme, že áno, ale z môjho pohľadu, kde som vedel o rôznych veciach, ako to je v klube, a že som už trošku rozmýšľal trochu inak ako možno všetci hráči alebo fanúšikovia. Ten postup samozrejme sa mohol podariť, ale ak by sme postúpili, tak by to bol len ešte väčší problém pre klub. Bielsko, bolo
ako
to
z finančného hľadiska tiež, predpokladom.
No, z finančného hľadiska samozrejme. Vieš, ak chceš postúpiť do plus ligy a chceš ju udržať, tak musíš to mať v podstate všetko pripravené, zorganizované už rok predtým. Samozrejme, musíš to potom vybojovať športovo, ale musí to byť pripravené rok predtým. A ak to nie je pripravené, tak potom sa to končí tak, ako sa to skončilo v Bielsku, kde Bielsko v podstate 3 roky tam rozprávali, že chcú postúpiť. Nakoniec sa im to podarilo. A keď postúpili, tak urobili ešte horší mančaft, ako mali rok predtým na prvú ligu. To je podľa mňa problém. Podľa mňa to nemá význam, ak to nie je pripravené. Tu je problém hlavne toho, že tá prvá liga, tá Euroliga sa hrá dosť dlho. Hrali sme ju v podstate, dá sa povedať, ak bol niekto vo finále a hral sa na 5 zápasov, tak to bol v podstate až do konca mája. A vy dobre viete, že na konci mája podpísať dobrých hráčov, to už je problém.
No počuj, ja som išiel presne do tohto zabrnúť, pretože vlastne tak sme sa, ak si pamätáš, v lete rozprávali presne o Čenstochovej, ktorá vlastne tak trošku možno aj prekvapivo porazila Beijing, postúpila ďalej, lenže ty ale koho kúpiš ako v máji začiatkom júna?
No to je presne to, vieš, najlepšie je to, že tu máš len troch cudzincov a teraz musíš mať Poliakov. Transfery, čo sa týka Poliakov, kluby podpisujú niektorých už v decembri. Mm-hmm. Aby proste mali Poliakov, aby potom eventuálne mali miesto pre cudzincov. Napríklad ja som mal Mačka Kryšáka u seba v prvej lige a Lublin, ktorý je v plus lige, podpísal s ním v januári zmluvu na 3 sezóny. Takže tu je problém. Proste, no, nikoho nepodpíšeš v máji, tak aby si sa mohol potom udržať v plus lige. A to je proste problém pre nováčika. Preto hovorím, že musí to byť všetko pripravené, hlavne finančne, rok dopredu, aby si ty bol schopný urobiť také podmienky, aby tí hráči, ktorí tu ti podpíšu, ešte pred skončením prvej ligy, lebo ty ešte nevieš, či postupíš, či nepostupíš, ale už no musíš podpisovať hráčov, tak musíš urobiť kontrakty tak, aby oni boli schopní to akceptovať, že OK, ak by sa nepostupilo do plus ligy, to som tu, alebo je tam, môže byť klauzula, že ak bude prvá liga, tak toho hráča nemáš, ale vtedy ty musíš mať nejakú inú alternatívu, aby si bol schopný potom hrať ďalej prvú ligu. A tu je problém proste, to je taký strašný paradox, že namiesto toho, aby ten nováčik v plus lige to mal, povedzme, trochu jednoduchšie, tak tu si úplne na poslednom mieste a máš len problém, vieš, takže je to také divné, no už sme sa bavili, že možno, že by mal byť postup urobený nie po play-off, ale urobený po základnej časti, že si vybuješ postup do plus ligy po základnej časti A play-off hrať tak, že by federácia dala nejakú finančnú odmenu.
Jasne.
A prvá osmička hrá proste o tú finančnú odmenu. Takže by to bolo celkom také lákadlo pre kluby, jasne, že by mohli mať nejaké finančné prostriedky naviac.
Nejakú motiváciu. No.
Presne, nejakú motiváciu, nejaké finančné prostriedky naviac a mohol by si v podstate, lebo tá základná časť sa končí plus minus niekedy v marci, a to je ideálny čas, že by si ešte niekoho zohnal, že by si podpísal niekoho, kto má proste význam. Ne?
Za tých podmienok, čo ty hovoríš, by toto riešenie asi bolo najlepšie, no. Lebo potom naozaj
nie,
už...
Nie je to také, vieš, no vždycky sa nájde niekto, kto proste komu to nebude vyhovovať, alebo pre koho to není dobré, vieš. No. Vieš, futbalisti hrajú celý život tak, že hrajú iba základnú časť v podstate a po základnej časti máš majstra na koniec, vieš. Vieš, no. Je to také proste, samozrejme, play-off je trošku atrakcia pre ľudí a tak ďalej, že tam sú nejaké emócie a tak ďalej, ale ak by sa našli nejaké finančné prostriedky na federácia, dalo by sa to nejako takýmto štýlom urobiť, tak myslím si, že by to mohlo mať význam. Vieš.
No a Miškin, povedz nám teda, ako sa cítiš v svojej novej pozícii trénera. Naplňa ťa to? No,
tak ja som chalanom, ktorí ešte so mnou hrali, ja už tú prvú sezónu som im hovoril, že ja mám najlepšiu robotu na svete. Ja už sa s vami nemusím rozcvičovať. Vy musíte sa rozcvičovať, ja si môžem sadnúť a môžem sedieť. Takže mám najlepšiu robotu na svete. Takže asi tak patí. No,
no a má klub ambíciu vlastne sa vrátiť medzi elitu, predpokladom?
Samozrejme, ale tam ja som proste prezidentovi hneď vysvetlil, tak ako som vám to teraz spomínal, že tam to musí byť všetko pripravené, musí byť klub stabilný, aby tam neboli žiadne problémy finančné. Samozrejme, nemusí ten budget byť, neviem, 10 miliónov zlotých, ale musí to byť stabilné, aby sme boli schopní niečo urobiť a samozrejme sa snažíme o to, aby to bolo, ale zatiaľ ja som proste urobil aj ten prvý rok, aj teraz druhý rok taký mančov, kde v podstate dá sa povedať za veľmi malé peniaze, jak na Polsko, a sme schopní hrať celkom slušne, takže asi tak nejak. No. Zatiaľ je to v podstate takýmto štýlom, uvidíme, ak by sa niečo zmenilo, tak samozrejme budeme trošku inak myslieť a uvidíme, čo sa bude diať.
No my sa k tomu trénerstvu tvojemu ešte dostaneme, ale povedz nám tak ako okrajová aspoň, čo sa ty snažíš tým svojim zverencom odovzdať zo svojich tých skúseností hráčskych, také nejaké, niečo skús vypichnúť.
Ešte Kubo, ja som vždycky myslel, keď som teda myslel o trénerstve, tak som si vždycky hovoril, že sú veci, ktoré mi vadili a sú veci, ktoré by som chcel, aby... ktoré by som chcel, aby tréner robil. A takýmto štýlom sa snažím to viesť tú svoj mančaft a snažím sa, aby moji hráči mali čo najlepšie podmienky, aby bolo všetko OK. To sú sem tam nejaké malé veci, jak neviem, predzápasový tréning ráno, pred zápasom, deň zápasu. Ak mám mať ten tréning o 9 ráno, čo znamená, že hráči musia stať o 7 ráno, aby boli o pol 8 na raňajkách, aby sme mohli o pol 9 vyštartovať na tréning, tak to ja radšej proste urobím nejaký stretching v hoteli alebo sa prejdeme a chalani sa vyspia do 9, urobíme si o 9.30 si urobíme raňajky, potom si dáme 10, o 10.00, 10.30 si urobíme video, ideme sa prejsť a o 6.00 večer hráme, takže to sú také malé veci, vieš. Ale vždycky sa snažím, aby tí hráči mali čo najlepšie, no, lebo...
Takže vnímaš to tak ako viac, ako bývalý hráč, proste.
Vieš čo, ja... Všetci sa ma pýtali, vieš, hlavne tú prvú sezónu, že či ma to neťahá ešte na hrisko, či vieš, či by som si ešte nechcel zahrať. Ja som povedal, vôbec sa mi nechce hrať. Mne sa vôbec nechce hrať, vôbec ma to tam neťahá. Ja som proste... Keď som skončil tú moju poslednú sezónu, keď to už bolo oficiálne, tak proste ja som, vieš, na stene bol taký vypínač a ja som to, vieš, z hráča prepol na tréner a na tom sa to skončilo, vieš.
Mm-hmm.
Ale proste ja si stále pamätám, aké to bolo ako hráč, vieš, a čo som mal rád, čo som nemal rád, čo mi vadilo, čo mi nevadilo, čo bolo dobre, čo bolo zlé. A tak sa to snažím robiť, vieš. Aby to bolo čo najlepšie.
Počkaj, ale teraz, keď sme boli v repre, tak ťa to tam ťahalo na ihrisko a ja mám aj ako jednu historku výbornú z repre.
Nie, neťahalo ma to na ihrisko, Kubo, chcel som trénerovi proste pomôcť, aby sme mohli urobiť normálny tréning. A to zase bolo zmyslom o vás. Lebo si predstav, že by ste mali iba jedného nahrávača, ako by ste museli trénovať, museli by sme niečo vymysleť. Možno, že by ťa to nebavilo, Kubo, vieš.
Jasné,
a tak to ťa to podľa mňa bavilo, vieš.
Jasné. No ježiš, akože ja si na to pamätám dodnes, ja som to hneď podľa mňa Patimu volal. Lebo my sme vlastne hrali akoby proti sebe, lebo ty si akoby nahrával v tom v úvodzovkách B-týme. A potom sme sa s Lamim, si pamätám, dostali k tebe, že nás tam nejako ako Steven pomenilo. Ty vole, no ja si pamätám, ja som normálne sa usmieval jak taký idiot. Proste, ja som normálne mal ako obrovský úsmev od ducha, ja som bol normálne ako šťastný fyzicky, ty vole, ty si nahral, ja som dostal nahrávku a to nebolo, že pôjdem tu alebo tu, ja som si mohol vybrať, kde dám bod, a tak teraz pôjdem do Lény, alebo teraz pôjdem do Osta, a ešte teraz si skúsim o prsty a pozriem na Lamiho a Lami takisto vyškrený od ducha k uchu, proste úplná radosť a ja som ho stretol a hovorím, ty vole, to je v predeline, to nevyskočí, že môžeš si proste vybrať, či doleva, doprava, alebo ako to bola proste parada.
Kubo, len to nehovor moc nahlas, dobre?
No, ako už sa viac nedá.
Ja si na to pamätám, no, že sme hneď po tom tréningu vašom volali a si bol úplne šťastný v telefóne, že Myšky nahrával a že to bola absolútna balada.
No a to vieš, lebo jasné, ja som s tebou nikdy nehral, keď si bol hráč, v repre som vtedy nebol, takže ja som akoby iba počul, že ten Myškin, aký je dobrý nahrávať a tak ďalej, ale nikdy som to reálne nezažil, vieš. A teraz ty veľa po 10 nahrávkach som bol presvedčený o tvojich kvalitách, by som povedal.
Ďakujem, Kubo.
A ja viem, že pre teba to bol iba taký relax.
No, bol to pre mňa relax, skôr vieš, no, hovorím. Jak by to nebolo to vôbec o mne a bolo to skôr o vás, že by ste vy mohli normálne trénovať, že by tréner nemusel nič vymýšľať, lebo viem, aké to je. Samozrejme, viem, že Steven by si s tým poradil a nebol by to žiadny problém, že by urobiť tréning s jedným nahrávačom a to sa všetko dá, to nie je nejaký veľký problém, ale určite v tej situácii, ktoré sme my boli, tak sme potrebovali skôr hrať a riešiť nejaké herné situácie, než vymýšľať nejaký taký, vieš, tréning, ktorý proste možno mal by význam, samozrejme, ale bolo by to trošku také, vieš, aj pre vás divné a možno trošku nepotrebné, lebo potrebovali sme trénovať úplne iné veci, než by sa dalo.
Vypočuli ste si prvú časť rozhovoru s Michalom Masným, no a už o pár týždňov sa môžete tešiť na pokračovanie tohto veľmi zaujímavého rozhovoru.
Keďže sa nám rok 2023 pomaly chýli ku koncu, chceli by sme vám aj takýmto spôsobom, teda našim poslucháčom, poďakovať, že ste nám verní, no a veríme, že tomu tak bude aj v roku 2024.
Zároveň vám samozrejme prajeme do ďalšieho roku množstvo úspechov, športových, osobných, ale predovšetkým veľa zdravia.
Zdraví vás Kúbko
a Paty.
A tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde už v roku 2024. Majte sa pekne.
Čaute.